Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut și în această ocazie. Continuăm să discutăm despre cartea Apocalipsa. În emisiunea anterioară am terminat pasajul care ne aducea în atenție solia celor trei îngeri și am avut un titlu care era cu un mesaj pozitiv, ferice de morții în Domnul. Am discutat atunci despre moarte, despre modul în care întâmpină sau sunt găsiți cei care sunt credincioși în contextul acesta al încetării vieții. Biblia merge mai departe. Biblia ne prezintă anumite lucruri care se întâmplă și după momentul morții. Nu se termină totul cu o cruce, nu se termină totul cu acest moment. Și în această emisiune vom continua studiul cărții Apocalipsa, nu doar ca text biblic, ci și ca eveniment. Ce se întâmplă după acest moment al morții celor neprihăniți. Discutăm despre seceriș, despre momentul de judecată, despre înviere, împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să ne introduceți pentru început pasajul la care ne vom referi, Apocalipsa capitolul 14, începând cu versetul 14 până la versetul 16.
Da, primul cuvânt care apare aici este și am văzut, iată, un nor alb. Această expresie ne spune că se schimbă cadrul, deci suntem ca pe o mare scenă de teatru,
de
unde
vine
jos, cadru
îngerii.
După cadru. Am avut până acum și am văzut, ce am văzut? Pe mielul, pe muntele Sionului, cu cei 144.000. În contextul acesta al mielului pe muntele Sionului cu cei 144.000 s-au încadrat cei trei îngeri care au venit și au transmis mesajul lor, ultimul mesaj pentru această lume. După ce se încheie acest mesaj cu fericirea sau binecuvântarea spusă în dreptul celor care mor în credință, mor în Domnul, urmează o nouă scenă. Se închide cortina, se schimbă cadrul și acum avem imensitatea cerului și pe această imensitate a cerului un nor alb pe care vine cineva care seamănă cu fiul al omului și acum toate evenimentele se petrec în jurul acestui personaj. Aceasta este o nouă scenă din capitolul 14, capitol care încheie jumătatea cărții Apocalipsei. Deci cu această scenă încheiem un mare segment al Apocalipsei și din capitolul 15 vom intra în a doua parte a Apocalipsei, care are deja o altă culoare, o altă importanță și o altă direcție de analiză. Așa că suntem la niște scene finale din jumătatea Apocalipsei.
Într-un anumit sens, cu această descriere din capitolul 14, trecem peste câteva etape asupra cărora vom reveni în capitolele 15-16. Plăgile, căderea finală a Babilonului, în sensul acesta, acum practic păstrăm într-un anumit sens orientare dintr-o perspectivă pozitivă a celor care sunt fericiți că mor în Domnul.
Da, ai scos în evidență faptul că nu urmărim exact o redare istorică, eveniment după eveniment, ci urmărim o prezentare de teme.
Așa cum prezintă cartea, de fapt.
Așa cum prezintă, fiindcă între subiectul anterior și asta și cel de aici, din punct de vedere istoric, cronologic, mai intervin alte momente. Dar subiectul de aici scoate în evidență o temă și o să vedem acum care este această temă, care este foarte importantă și care este strâns legată de tema celor trei îngeri.
Să citim pasajul biblic și apoi revenim asupra temei. Apoi m-am uitat și iată un nor alb și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o seceră ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu și a strigat cu glas tare celui ce ședea pe nor. pune secerea ta și seceră pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Atunci cel ce ședea pe nor și-a aruncat secerea pe pământ și pământul a fost secerat. E tema secerișului? Așa cum spune și titlul emisiunii noastre?
Și asta și mai mult. Fiindcă am folosit cuvântul temă, aș rămâne puțin în contextul educației. Elevii primesc cursurile și profesorul le spune: învățați-vă fiecare lecție, învățați-vă fiecare lecție. Și trece o lecție, trece două, trec trei lecții și profesorul doar predă. Ce se întâmplă cu elevii? Câțiva care sunt foarte conștiincioși învață. Majoritatea nu ne ascultă. Lasă că o să învățăm când ne ascultă. Atunci când vine examenul sau când ne anunță fii atent, mâine vom da lucrare, atunci intră în criză. Că deja s-a adunat foarte mult și nu mai poate face. Ei, până aici au fost temele. Două teme mari și grele. O temă care cerea închinare în fața fiarei sub amenințare și o temă care cerea închinare în fața lui Dumnezeu din convingere. Cu avertizare. Fiți atenți! Dacă vă închinați fiarei, veți vedea din potirul mâniei lui Dumnezeu. Dacă vă închinați mie, veți fi numiți fericiți chiar dacă ajungeți să treceți la odihnă, să muriți. Deci astea au fost cele două teme. Cu ideea de bază, închinare. Dar omul-i om. Dacă nu se face nimic și nu intervine nimic, zice, vorbe. Hai că ne descurcăm, mergem cum putem. Acum vine ceva final. Vine un moment în care trebuie să dai socoteală. Vine un moment pe care îl putem numi examen. Examenul final. Iar examenul final, în contextul lui Dumnezeu și a Bibliei, însemnează judecată. Deci, lucrul pe care îl citim acum aici este judecata. Aceasta este lucrarea principală. În lumina Bibliei, în simbolistica Bibliei, judecata este prezentată în majoritatea parabelor prin seceriș. Secerișul grâului, judecata bună, secerișul neghinei sau a viei, judecata celor răi. Asta este ideea de bază. Simplu.
Cine este secerătorul? Textul biblic spune că e cel care ședea pe tron, care semăna cu un fiu al omului. Numai el poate să secere, numai el poate să fie secerătorul. Nu e greu să ne dăm seama cine este, dar de ce e așa imaginea aceasta oarecum așa ambiguă, nu se spune foarte clar.
Mie îmi place Apocalipsa pentru că Apocalipsa este exact o lecție de matematică, unde lucrurile sunt foarte logice. Deci, matematica pare atât de abstractă și de, mă, ce frumusețe e acolo să ai cifre, să le aduni, să le înmulțești, să le împărțești, să le ridici la pătrat, ce frumusețe aia? Mai ales că e și foarte greu, trebuie să faci o mulțime de calcule. Însă, când pătrunzi în procesul acesta, eu când eram la școală zic, nu vreau să mă bag prea tare în matematică pentru că o îndrăgesc și nu mai mă las de ea. Iar eu nu vreau să fac matematică, eu vreau să fac medicină. Dar când făceam mai multe exerciții, îmi plăcea grozav. E ceva care te fascinează, îți dezvoltă mintea. Așa este Apocalipsa. Apocalipsa este o matematică superioară, formidabilă. Ca să o înțelegi bine, trebuie să iei aminte la fiecare lucru. Ce apare? Deci, în mijlocul cerului apare un nor, un nor alb. Ei, norul acesta poartă o semnificație, pentru că îl regăsim de mai multe ori în Biblie. În Daniel, capitolul 7, unde avem Dumnezeu ca judecător, cu râul de foc, cu cărțile deschise. Mă rog, cel mai frumos tablou al judecății este Daniel 7, 9 și 10. Însă în versetul 13 și 14 spune așa: pe norii cerului a venit cineva ca un fiu al omului ca să-și ia împărăția. De unde? De la Tatăl, care este judecătorul suprem. Pe norul cerului. Foarte interesant. Când Domnul Hristos se desparte de ucenici, ultimul moment, muntele măslinilor. Și discută, discută cu ei, apoi zice, încet, încet s-a înălțat și un nor l-a luat de la privirea lor. Doi oameni care vin și care sunt doi, îngerul spune, acest Iisus care s-a înălțat la cer în felul acesta va reveni în același fel. Iar Ioan, în capitolul 1, spune, iată, el vine pe nori. Ei, deja am găsit semnificația. Norul reprezintă vehiculul cu care se deplasează Domnul Hristos. Lumea Bibliei este o lume dinamică, este o lume într-o continuă mișcare. Iar toate mișcările pe care le face Domnul Hristos le face cu norul. S-a înălțat la cer cu un nor, va veni din nou cu un nor. Și acum spune, iată norul, adică la ce asistăm? Asistăm la scena revenirii Domnului Hristos. Și acum găsim răspunsul foarte clar. Cine este cel care se spune Fiul Omului? Păi Fiul Omului este termenul sau numele pe care Domnul Hristos l-a folosit cel mai des în timpul cât a fost pe pământ. L-a întrebat, ești tu Mesia? Spune, sunt Fiul Omului care vine pe nori. Vedeți? Domnul a folosit foarte des ideea Fiul Omului pentru că termenul Mesia era denaturat. Ei înțelegeau cu totul altceva prin Mesia. Și ca să nu înțeleagă denaturat, le spunea termenul Fiul Omului. Iar termenul Fiul Omului era un termen biblic din Daniel 7:13. Cine este Fiul Omului care se duce la Tatăl să-și ia împărăția? Păi este Domnul Hristos. Este clar, este Domnul Hristos. Și acum, când acest Fiul al Omului vine pe norii cerului, cine este? Domnul Hristos. Dar în ce calitate vine? Păi, acum facem puțină legătură. Dacă în Daniel 7 cu norul s-a dus la Tatăl să-și ia împărăția și acum cu norul vine pe norii cerului, de unde vine? De la Tatăl, nu? A luat împărăția și acum
A primit dreptul
și acum vine la noi. În ce calitate vine acum?
Împărat de...
Ca rege! Împărat, exact! Și atunci, dacă este rege în antichitate, chiar și astăzi într-o anumită măsură, dar în antichitate categoric, ce funcție mai îndeplinea regele? Erau două funcții destul de...
Judecător
și preot. Vorbim de antichitatea păgână,
da.
Nu? Și atunci dacă erai rege, tu erai judecătorul suprem. Cazurile cele mai, unde ajungeau? La rege. Și regele dădea soluția finală.
Mai ales că el avea puterea să grațieze.
Avea și puterea să grațieze. Și atunci, dacă Domnul Hristos, care și-a luat împărăția de la Tatăl, Daniel 7, și acum vine din cer, pe norii cerului la noi pe pământ, ca rege, care este prima lui lucrare pe care o face în calitatea de rege? Judecata. E clar. Și atunci iată cum întreaga parte finală a capitolului 14 și-a găsit soluția. Ceea ce avem acum noi nevoie este ca să detailăm, să discutăm fiecare aspect în parte, să vedem ce aspecte poate să îmbrace judecata și cum este simbolizată, prin ce cuvinte sau prin ce imagini, parabole, este prezentată judecata în acest capitol.
Da, ca să înțelegem lucrul acesta, mai ales că în emisiunile următoare ne vom referi la efectele acestei judecăți, aș vrea ca să vorbim un pic și despre timpul judecății, așa este și titlul emisiunii. De ce acum? De ce s-a trebuit să dureze atât de mult? De ce a trebuit să fie atât de multă suferință? Cu ceva timp în urmă a fost în România un caz nefericit și cu o demonstrație de stradă și unii au acuzat faptul că anumite persoane care au tulburat liniștea n-au fost luate de acolo, pentru că dacă ar fi fost luate, efectele n-ar fi fost atât de grave și intervenția autorității n-ar fi fost la acest nivel. Într-un anumit sens, asta este și întrebarea unora care spun de ce, dom'le, trebuie să se aștepte atât de mult până la timpul când apare judecata? De ce nu se intervine cumva mai devreme sau să...
Aici e vorba de Dumnezeu și niciodată El nu greșește. Când am început prezentarea celor trei sfârli îngerești, a spus așa, temeți-vă de Dumnezeu, 1, dați-i slavă, 2 și 3, căci a sosit ceasul judecății lui.
A sosit, deci, dar nu se vedea.
Deci, încă din prima solie îngerească, ne introduce în timpul
judecății.
Judecății.
În timpul secerișului.
Timpul judecății. Acum, în partea finală, ne introduce, deci noi suntem în timpul judecății de câtva timp, suntem aici,
procesului.
Acum suntem la punctul final al judecății, care însemnează răsplata. După ce se termină un proces și se dă sentința, urmează aplicarea și spune până la ora 6, persoana respectivă trebuie să ajungă la penitenciar. Și te întreabă, te duci singur sau trimitem poliția după tine să te ducă? Și spune, nu e nevoie să mă ducă, înainte de ora 6, eu am să mă prezint acolo. Mă rog, un exemplu, nu? Deci, acum, unde discutăm partea aceasta, suntem la faza finală, care însemnează faza executorie. S-a ținut judecata, s-a dat sentința și acum vine împlinirea. De ce? Foarte frumos tablou. Cel care stă pe nor și care este numit Fiul Omului, și am spus că este Domnul Hristos, are în mână o seceră. Ce însemnează secera? Însemnează că mă duc să strâng grâul. Cu ea adun seceră. Este actul final. Finalul unui proces agricol este prin recoltare sau seceriș. Iar cei care aduc raportul sunt îngerii. Ei, aici e partea importantă. Îngerii vin și spune, Doamne, pune secera ta și seceră, căci a venit timpul secerișului. De ce îngerii aduc acest raport? Pentru că ei sunt prezenți pe pământ. Ei cunosc tot ce se întâmplă pe pământ. Ei iau notă de toate elementele care se întâmplă pe pământ. Și atunci, în acest context, ei care cunosc cel mai bine, știu acest lucru. Eu știu când eram copil că exista o probă. Ne duceam în grâu, luam câteva spice, le mestecam, le frământam, le mestecam și spunea, ei, grâul e bun, de secerat. Nu, e un pic cam moale, mai trebuie să se întărească bobul. Îl mai lăsăm 2-3 zile. Deci se făceau niște teste.
Adică, ideea este că de regulă știi că în mai se culeg cireșele de mai, că în iunie se culege grâul, că în octombrie se culege porumbul, dar ziua
general,
când...
Da, exact. General.
Aici este distinția care punctul, trebuie să fie
exact,
făcută.
Punctul fix îl dau îngerii. Care este argumentul îngerilor că a sosit secerișul? Păi îngerii au niște date. Datele spun așa, când Evanghelia aceasta a împărăției va fi predicată în toată lumea, când toți oamenii vor cunoaște acest lucru, când toate lucrurile vor fi foarte, foarte clare, atunci va veni secerișul. Vedeți, noi, creștinismul, trăim o perioadă de 2000 de ani, deci avem o istorie de 2000 de ani. În această istorie de 2000 de ani am avut în mare două momente. Un moment de culme și un moment de regres, unde s-a căzut până în fundul prăpastiei. Și apoi din acest moment de regres, din nou am avut o ridicare prin reformă, treptat. Fiecare reformator a adus câte un nou element la lumină, câte un nou element și a rămas ca să se producă o restaurare completă, ceea ce vorbise noi înainte, restaurare și restabilirea adevărului complet. Deci în acest timp al sfârșitului au fost restabilite ultimele adevăruri, cum a fost adevărul sanctuarului, ce sanctuarul a fost călcat în picioare, a fost restabilit. Gata, știm cine e sanctuarul, cine e Hristos și totul. A fost restabilit sabatul. Oamenii nu mai știau de el. Dom'le, sabatul e ziua a șaptea, ziua de odihnă. A fost restabilit sabatul, o biserică care ține sabatul. A fost restabilită mărturia lui Hristos, adică valoarea profeției, importanța profeției și chiar un profet modern pentru timpul nostru. A fost restabilit. A fost restabilită problema morții cu ideea de chinuri groaznice, iadul și purgatoriul. Nu e biblic. în omul când moare, se odihnește, nu știe nimic și înviază la revenirea Domnului Hristos. Această teologie a fost restabilită. Și revenirea lui Hristos nu e o răpire așa enigmatică. Domnul Hristos vine vizibil, auzibil, glorios, tot pământul îl vede. Deci acestea sunt niște adevăruri care au fost restabilite. Din punct de vedere doctrinal, nu mai avem nimic. Tot ce a cuprins Biblia, acum este cunoscut, este clar. Dar mai e încă o problemă. Această restabilire, hai să o numesc teoretică, a adevărului, este și trăită practic. Ce se întâmplă cu acei oameni care au acceptat aceste lucruri? O trăiesc practic? Și atunci, trăirea practică ce însemnează? Însemnează o relație. Însemnează bucuria mea de a trăi cu Iisus. Dar cine este Iisus? Iisus este Dumnezeu adevărat, Iisus este din veșnicii și orice idee eretică, ariană sau semi-ariană, e dată la o parte. În momentul în care acești creștini vor avea o concepție clară cine este Iisus, cine este Duhul Sfânt, e așa un abur, o suflare care iasă din gura lui Dumnezeu? Nu. Duhul Sfânt este reprezentantul lui Iisus Hristos pe pământ. El este a treia persoană a Dumnezeirii. Momentul în care am restabilit adevărul complet și am restabilit relația completă cu Dumnezeirea, cu Domnul Hristos și cu Duhul Sfânt, atunci s-a realizat un obiectiv. S-a realizat ceea ce numim Evanghelia veșnică. Ceva ce este complet, nu-i mai lipsește nimic. Vedeți? Așa a început Evanghelia. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci a venit timpul. Acum din nou spune, a venit timpul pentru că ce Evanghelie? Vedeți? Pentru prima dată și pentru ultima dată apare în Noul Testament termenul de Evanghelie veșnică. De ce veșnică? Pentru că fiind completă, nu-i mai lipsește nimic, efectul este veșnic. Cine va primi această evanghelie completă cu restabilirea tuturor lucrurilor, tuturor lucrurilor, va avea ca efect veșnicia.
Aici ați vorbit despre cei care sunt credincioși. Am continuat cumva în același ton cum am discutat în emisiunea anterioară cu cei care mor în Domnul, dar există și un nivel la care ajung cei care sunt dușmanii lui Dumnezeu, un nivel de la care ei nu se mai pot întoarce. Discutăm și aici de o anumită...
Asta e o altă, vom discuta la vie. Noi discutăm acum de grâu. Când se seceră grâu? Spune, când roada e coaptă. Când este roada coaptă? Când tot adevărul Evangheliei este restabilit și pus pe poziția lui. Dom'le, nu mai e niciun punct din adevărul apostolic prezentat de Domnul Hristos și de apostol care să nu fie pus la poziția lui. Deci teologic tot adevărul e pe poziție. Relațional. Când oamenii aceștia care cred tot adevărul trăiesc o relație, ei nu trăiesc numai un ritual. Mă duc acolo, Doamne, miluiește-mă, Doamne, primește-mă și am plecat acasă. Nu. Ei trăiesc o relație. O relație profundă cu Hristos. Și spun așa, nu vreau să știu nimic altceva decât Hristos în mine. Ei trăiesc o relație cu Duhul Sfânt și se roagă, Doamne, trimite ploaia târzie a Duhului Sfânt. În momentul în care cele două, partea teologică, adevărul specific, total, și partea relațională, Hristos și Duhul Sfânt, sunt prezentate pe deplin și trăite, atunci îngerii spun, zice, secerișul este copt. Avem creștini care trăiesc această relație, trăiesc această bucurie, trăiesc plinătatea Duhului Sfânt, sunt plini de voioșie. Doamne, de ce-i mai aștept? Du-te și adună-i și ia-i în împărăția ta.
Din ceea ce spuneți dumneavoastră, înseamnă că trăim în timpul în care așteptăm doar împlinirea acestui adevăr, pentru că am discutat de multe ori că practic adevărul biblic este cunoscut, este și mediatizat în momentul de față, dacă ne referim cel puțin la țările din Europa sau și din Statele Unite, din alte țări.
Din toată lumea aproape.
Da, cu excepția țărilor care încă au anumite restricții în privința informației și a libertăților. Oricine ar vrea de aici să cunoască pe Dumnezeu, poate să aibă acces la internet.
Ultima
sau la
problemă care mai este aceasta de relație,
exact,
această legătură strânsă cu Duhul Sfânt. Noi suntem pe punctul acela când îngerii urmăresc, ne vizitează, văd ce facem noi și când ei vor spune și acest lucru s-a realizat, ei sunt cei care se duc la Domnul Hristos și spune: Doamne, gata, s-a realizat, pune secera și secera.
Practic, așa cum am mai discutat în alte emisiuni, trăim în timpul sfârșitului, trăim în timpul judecății, mai urmează doar timpul secerișului.
Exact.
Este ultimul moment pe care îl așteptăm. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost cu noi în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Așadar, putem să avem încredere că Dumnezeu știe ce face, are un plan foarte bine stabilit și, pe de altă parte, să fim foarte atenți pentru momentul care urmează, care trebuie să se mai întâmple, timpul secerișului, și să ne pregătim pentru acest moment, pentru această ocazie. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele emisiuni. Până când ne întâlnim din nou, la revedere!